Egunari begi kolpea.
Martxoak 26. Eguna du gaur, astelena da. Greba orokorra hartu behar dugu izpide, lau egun besterik falta ez direnean. Euskal Sindikatuek eta hainbat eragilek datorren ostegunerako deituta duten greba orokorra atxikimendugari jasotzen ari da. Gaurkoan, goizeko 11:30etan agerraldia eskainiko dute sindikatuek eragile sozialen aldetik jasotako atxikimenduak aurkezteko. Lab sindikatuak berriz, lan erreformari buruzko interbentzioa egingo du gaur Gipuzkoako batzar nagusietan. Lan erreformari buruz, osoko bilkura berezia egingo dute gaur Gipuzkoako batzar nagusietan, sindikatuek bilduren gonbitea jaso dute bertan lan erreformarekiko beren iritzia azaltzeko. Lab sindikatuaren izenean, ekintza sindikaleko arduradun Garbine Aranburuk egingo du interbentzioa. Ezkerraldeako enpresa nagusienetako enpresa batzordeetako ordezkariek eta langileek ere agerraldia eskainiko dute gaur osteguneko greba orokorraren aldeko babesa adierazteko. Dozenaka lagunek hartuko dute parte gaurko agerraldian beste hainbeste enpresetakoak. Tartean La Naval, ACB, Nervacero, ABB, GAM Aldaiturriaga, Megaparkeko langileak, baita eskualdeko eskoletako jantoki naiz egunetako egoitzetakoak ere. Dia, Carrefour eta Bideonera supermerkatu tutakoak ere agertuko dira, Barakaldoko ambulategietako mediku eta langileak edota Ezkerraldeako udaletxeetako zerbitzu sozialetan lan egiten dutenak. Barakaldoko eragile sozial eta sindikatuek salatu dute lan erreformak eta administrazio ezberdinek onartutako murrizketek Ezkerraldeak bizi duen egoera larria okertu baino ez dutela egin. Azken bi hilabeteetan 111 hazi da langabezia tasa eskualdean, 2000 lagun baina gehiago gelditu dira lanik gabe. Hori gutxi ez eta astero 9 familia botatzen dituzte euren etxeetatik. Esan bezala beraz, gaurkoan Ezkerraldeako enpresa nagusienetako enpresa batzordetako ordezkariek eta langileek agerraldia eskainiko dute publikoki osteguneko greba orokorraren aldeko babesa adierazteko. Bitartean, Aralarrek eta Komisiones Obreras sindikatuak bilera egingo dute gaur arratsaldeko 4:00etan Aralarrek Donostian duen egoitzan. Lan erreformaren inguruan Komisiones Obreras sindikatua eragile politiko eta sozial ezberdinekin mantentzen ari den bilera errondaren baitan bilduko dira. Patxi Zabaleta koordinatzaile nagusia eta Dani Maeztu koordinatzaile ordea izango dira Aralarren ordezkariak, Komisiones Obrerasen ordezkariak berriz, Unai Sordo idazkari nagusia eta Lola Garzia enplegu eta formakuntza idazkaria. Gai ez aldatuz, 1512-2012 Nafarroako erresuma konkistatu zuten 500. Urteurrena dela eta bai Euskal Herriari ekimenak Euskal Herriko historiari buruz antolatu duen hitzaldi sortaren azken emanaldia gaur izango da Tolosan. Gaurko azken saio honetan, trantsizioa Euskal Herrian, horixe gaitzat hartuta eskainiko du mintzaldia Fito Rodriguez, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta idazleak. Franco general kolpista hil ondoren, berak sustatutako erregimen politikoaren moldapen politikoa izan zen trantsizioa deritzanaren deskripzioa egiteaz gain, garai horri buruzko hausnarketa egiteko tenorea heldu dela uste du bai Euskal Herriari ekimenak. Amnistiaren aldarrikapenak adibidez, aipatu erregimenak berak irauteko balio izan ote zuen, Txibertaren porrotak Euskal Herrirako irtenbide politikoa ere galarazi altzuen, Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuek baldintzatu altzuten trantsizioa delako ura, nola egin zuten hori, hitzaldi honetan lekukotasun naiz kontakizun historikoa zaratago goian adierazitako kezkak argitzen saiatuko da Fito Rodriguez. Nafarroako erresumaren konkista ere izango dute izpide gaurkoan Loiun, konkistak 500 urte deuseztatu ezin izan zuten oroimena lelopean, itzaldia izango baita gaurkoan Loiuko Lauro ikastolan. Sergio Iribarren, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimeneko kideak eskainiko du itzaldia, eguerdiko ordu bat erdietan Lauro ikastolak antolatuta. Azken agerraldi bat, Iruñeako Nafarroa Bairen udaltaldeak agerraldia eskainiko du gaur udal gaurkotasunaren inguruan ekimen desberdinak aurkezteko. Uxue Barkos, Iñaki Kabas eta Itziar Gomezek hartuko dute parte gaur goizeko 10:00 Iruñeako udaletxean eskainiko duten agerraldian. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Gerra eta bakea zuzeneko begiradak argazki erakusketa ikusgai duzue Gernikan. Bonbardaketaren 75. urteurrena gogora ekartzeko ekimenen artean, Gernikako Bakearen Museoan Gerra eta bakea zuzeneko begiradak erakusketa ikusgai duzue. Bertan mundu guztiko 33 argazki kazetariren lanak bildu dituzte, besteak beste WordPress foto lehiaketako irabazlearena Samuel Arandarena. WordPress Foto 2012ko lehiaketan irabazle suertatu zen argazki hautatu du Arandak gerraren inguruan duen ikuspegia jendeari helarazteko. Argazkia urrian atera zuen eta nikab edo belo islamiarra jantzita duen emakume bat medikuaren zain semea besarkatzen erakusten du. Arandaren lanarekin batera, 15 herrialdetako beste 32 argazkilareren lanak ere egongo dira ikusgai, David Burnett, Don McCollin, Enrique Meneses, Goran Tomasevic eta Caroline Cole argazkilarienak besteak beste. Bombardeaketaren 75. urteurrena gogoan, argazkilari bakoitzak bi lan aukeratu ditu gerra eta bakearen adierazgarri. Erakusketa Donostia, Eibar, Bilbo eta Gasteizera joango da ondoren. Musika kontuak jarraian, batetik aipatu 73. musika 15. kartel ofizialen aurkezpena egingo dutela gaur goizeko 11:30 Donostiako kursalean. Bertan 2012ko abuztuaren 3tik irailaren 2ra gauzatuko den edizioko hainbat eduki ere ezagutaraziko dituzte. Aipatu aurkezpen ekitaldian izango dira Patrick Alfaia, Donostiako musika 15. zuzendaria eta Asier Mendizabal aurkezten den kartelaren egilea. Txambao taldea bestalde, aipatuko dizuegu Bilbon ariko dela maiatzean. Santana 27 aretoan arituko da Malagoko taldea, esan bezala maiatzaren 11an, kontzertu horretarako sarrerak salgai daudeia da 20 € truke Ticketmaster sarean. Txambao Bilbora dator beraz, Malagako taldeak 10. urteurrena du aurten eta hori ospatzeko estudioko 5. lana argitaratuko du eta hortaz gain kontzertu bira luzea antolatu du. Birako geldialdietako bat Bilbon izango dute, Lamarik eta bere taldekideek maiatzaren 11an Santana 27 aretoan. Kontzertu horretarako sarrerak salgai daudeia da 20 € truke Ticketmaster sarean, Fnaken, Alcon Viajes agentzietan, Ikatzen, Carrefourren eta sareko gainontzeko saltokietan. Txarteldegian ere izango dituzue sarrerak eskuragarri kontzertuaren egunean bertan 23 € salneurrian. Txambao taldeak ez du xetasun handirik eman prestatzen ari den disko berriari buruz, baina oraintxe disko berriaren grabazio lanetan murgilduta dabiltza. Ilusio eta energiaz beterik heldu dio Lamarik taldearen urtemuga berezi honi eta ezustekoak ere iragarri ditu. Jarraian Txambao taldearen doinuekin utziko zaituztegu.
Sikayat yum dehet yum, sikayat ahsan nas. الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي
Astelena izaki horoskopoa ere badugu gaurkoan. Aries, aspaldi ez bezala hitz egiten duzu zure bikotearekin argiagoa izango zara. Psikologikoki, fisikoki baina gehiago mugatzen zaituzten hainbat oztopo eta traba hautsi egin behar dituzu. Bestalde, kontuz autoarekin. Tauro. Hainbat egoera desatsegin izango dituzu, baina lasai hartu. Iraganean konpondu gabeko egoerak ondorioak dakartzate. Zure beldurrek ez dizute atxeden hartzen uzten, saiatu norabide berri bat hartzen. Geminis, bidean oso gaizki sentitu zara askotan, baina barne oreka lortu duzu. Familiako batzuen aldetik desengainua sentitu duzu, baina dagoeneko ez du garrantziarik, ez dizutela minik eman nahi ikasi baituzu. Zure bizitzak duen garrantzia ulertu duzu eta sendotasunez bizitzari aurre egiten diozu. kantzer. Familia oso garrantzitsua da zuretzat, aste honetan indarra hartuko du eta berri onak jasoko dituzu. Guztian lagundu nahiko diozu, zure familiari lagunduz, zure buruari ere laguntzen diozulako. Lasaitasuna eta indarra aurkituko dituzu eta horrek zure familian harro sentiaraziko zaitu. Leo, gorde indarra eta ez alperri galdu. Bestalde, ez erabili sarkasmoa esan dituzun gauzak esateko, erabili komunikaziorako eta autokritikarako duzun gaitasuna. Ulertu behar duzu, ona dela pentsatzeko modu ezberdinak izatea. Virgo, zure bidearen bila zabiltza eta erabaki gogorrak hartu dituzu. Argi duzu burua eta honek indarra ematen dizu. Orain, egindako lanaren fruitua jasotzeko garaia iritsi zaizu. Agian ez da asko, edo dagoena etzenuen espero, baina pentsa ezazu zergatik eta erantzunak lagundu egingo dizu. Libra. Bidai bat ondo etorriko litzaizuke, baina ezin baduzu saiatu tentsioak zure sormenaren bidez ateratzen. Are ezazu era terapeutikoan ez pilatu sari ekonomikorik bestelako onurak ere badira eta. Askatasun sentipena barnean duzu. Eskorpio. Gauzak argitzeko garaia iritsi zaizu, bizitzak aurrera darrai eta batzutan indar handiegi zeltzen diezu iraganari, egoera eta pertsonei hauek galtzeko beldurra bazenu bezala. Bizitzaren aldaketetan norbait edo zerbait joan egiten dela ulertu behar duzu. Honek insomnioa sor diezazuke. Sagitario. Zuretzat benetan garrantzitsua denaren alde borrokan ari zara. Asko hobeto sentitzen zara eta aurrera begiratzen duzu baikortasunez, arrazoimena eta intuizioa nahastuz. Hainbat gerta ere gaizki sentiarazi zaituzte, baina hori amaitu da zuk ere jarreraz aldatu duzulako. Capricornio. Plazer pertsonala bilatzen duzu, familiarekin elkartzeak, bazkari handiak edo ospakizunak. Ondo pasatzeko gogoa duzu, indar berrituta zaude eta ez duzu bizitza pasatzen utzi nahi. Ondo dago hori, baina une oro ezin dela disfrutatu ere ohartu behartzara. Aquario. Harremantzeko estrategia bilatu behar duzu, arazorik sortu gabe lasaitasunez. Zure ingurua oso sentibera dago eta edozein azalpen gaizki ulertua izan daiteke. Atera ezazu zure alderik gozoena erantzunak emateko. Jolas moduan hartzazu, ez gauza serio moduan. Piztis. Berrikuspen orokorra egiteko garaia duzu, aztertu zazu zure burua. Autokritika egiteko garai ona baita ere, besteei errua botatzen ibili beharrean. Hala ere, ez itzazu aldaketa erradikalak espero, denbora behar duzu eta.